Вие слушате запис от изявление за медиите на вътрешния министър Цветлин Йовчев, направено на 7 февруари.
Добър ден, здравейте.
Министър Йовчев, питам първо за внесения от ГЕРБ вот на недоверие за вътрешната сигурност. Видяхте ли, запознахте ли се с основните точки и какъв е вашия коментар?
Да, запознат се с основните точки и мисля, че в рамките на дебатите ще предоставим достатъчно аргументи и основания, с които да оборим тези точки. Ами ако искате нещо конкретно, наистина запитайте, защото иначе ще бъде много дълъг отговор. Нали? То просто трябва да направи изявление, което ще бъде все едно изявлението по повод. Готов съм на всеки един от въпросите, кажете.
Според вас мотивите, с които се внася... Според вас мотивите, с които се внася вота, са неоснователни. Така ли да разбираме вашия отговор?
Не само неоснователни, мотивите са несериозни. Ако искате, може да ги коментираме един след друг, но аз мисля, че на всички, които се интересуват от проблема с нелегалните имигранти, с бежанците, стана ясно за това в какво състояние сме заварили системата и за това какво трябваше да направим за един изключително кратък период от време. И искам да ви уверя, че абсолютно всички наши партньори и в Европейската комисия, Frontex, Службата за подпомагане при търсене на убежище, включително и еврокомисари, представителите на Върховния комисариат по бежанците, отчитат големия напредък, който България успя да постигне за един изключително кратък период от време. Така че от тази гледна точка, този, който в края на краищата е проспал и в резултат на това проспиване не е била създадена необходимата организация, и държавата не е имала капацитет да се справи с този проблем, да иска вот на недоверие именно по тая тема, мисля, че е несериозно. Ако трябва да говорим за реформата в сектор сигурност, там ми направи впечатление едно твърдение, едва ли не, че прехвърлянето на функции от Министерство на вътрешните работи към Държавна агенция национална сигурност било заплаха за демокрацията. Ами какво да кажем, че е било Министерство на вътрешните работи преди това, след като цялата концентрация на власт е била в ръцете на министъра на вътрешните работи. Това не е ли било заплаха за демокрация? И нека да видим каква е била реалната ситуация към този момент. Практически, върху всички специални разузнавателни средства, заместник-председателя на управляващата партия имал пълен контрол. Тоест не може да се приложи специално разузнавателно средство без знанието на заместник-председателя на управляващата партия и без неговото разрешение. Не само това, заместник-председателя на управляващата партия имал пълен контрол върху репресивните функции. През този период никой не е можел да бъде задържан без знанието и без одобрението на заместник-председателя на управляващата партия. Ами това не ви ли прилича малко на член първи от комунистическата конституция? И нека да видим какво направихме, но сега, в този момент, но преди това може ви да кажа следното. Давате ли си сметка какво означава пълен контрол над специалните разузнавателни средства? Това означава, че по такива престъпления, които са свързани с организирана престъпност и корупция, при които доказването на вина много трудно, изключително може да стане без прилагането на специални разузнавателни средства, то всички разследвания са били практически под контрол на политическа фигура. Сега в момента какво е състоянието? От миналата година министър на вътрешните работи няма идея какво се подслушва. И не трябва да има. Аз не чета оперативни дела и не чета справки от приложени специални разузнавателни средства. Има разпределение на функциите, което не дава възможност за контрол, за цялостен контрол от министъра на вътрешните работи. Не само това, с влизането в сила на новия закон, министъра на вътрешните работи няма да има правомощия да се меси в оперативните разработки, в пряката дейност на оперативните структури. Да вървим нататък по мотивите, като говорим за битовата престъпност, защото това е един от аргументите. Ами, айде да видим откъде тръгнахме първо. Защото по време на предишното управление ние имахме непрекъснато покачване на така наречената битова престъпност. И това е признавано публично и от бившия министър на вътрешните работи. Можете да извадите и да видите публичните му изявления по този въпрос. Но отношението към този проблем е нещо, с което мисля, че коренно се различаваме. Твърденията на министъра на вътрешните работи при предишното управление са, че битовата престъпност, това нарича с друго име, но това няма значение в случая, е резултат по-скоро на социални фактори. И че не е работа само на Министерство на вътрешните работи да противодейства на битовата престъпност. Според неговите твърдения, този проблем ще бъде решен, когато излезем от икономическата криза. Е, аз изцяло не съм съгласен с това.
Може ли по битовата
Аз мисля, че това е наше задължение, наша работа и ние ще си я свършим. Мерките, които предприемаме, неколкократно съм ги обявявал пред вас. Можем и пак да ги кажем, ако искате, но мисля, че главният секретар вчера се спря достатъчно обстойно на тях. Но бихте ли ми казали, някой може да ми каже какви бяха мерките на предишното управление за справяне с битовата престъпност? Някой видял ли? Аз не. А знаете ли какво е заложено в програмата предизборната? Че ще назначаваме повече униформени полицаи. И от тази гледна точка не искам да влизам повече в детайли, но наистина ми звучи несериозно. Още повече, че системата Министерство на вътрешните работи беше оставена в, айде да кажем, недобро състояние. И как ще противодействаме ефективно и на битова, и на организирана престъпност, когато само за периода от началото на 2011 година до края на май 2013 година с една трета е намалял броя на секретните сътрудници. С една трета горе-долу е намалял и броя на оперативните дела. Унищожен инструментариум. Има много други аргументи и много други неща, които може би в хода на дебата ще сподели, конкретни цифри, но именно затова ви казвам, че някакси несериозни са тези аргументи.
За Радио К2 можем ли да смятаме, че вие директно обвинявате Цветан Цветанов и правителството на Борисов за състоянието с битовата престъпност в България? И още нещо казвате, надяваме се да се справим в бързи срокове. Какви са тези срокове? Какви срокове си поставяте? Благодаря.
До 2-3 месеца ще имаме положителен, силен положителен резултат. Ще започна оттам с този отговор. Какво значи да обвинявам? Ами те нещата са факт. Извинявайте, но в последно време, моля ви да си направите труда да проверите множеството репортажи, които показват такива случаи. И нали с цялото съчувствие, съпричастност към мъката на хората и с уверенията, че ще направим всичко възможно да решим този проблем. Но моля ви проверете, защото повечето от случаите са 2009, 2010, 2011 година. Е, сега не е ли малко странно да се иска оставка на правителството за нещо, което се е случило при предишното управление? За мен е странно най-малко, меко казано.
Ничо Христов, два въпроса. Първият е свързан с борбата с корупцията. Знаете, както обичайно, така и последният доклад беше остър в доста остър доклад на Европейската комисия, беше доста остър в това отношение. Какво е вашето лично мнение по отношение на това да се даде възможност на службите и журналистите да съблазняват с подкупи депутати, министри и висши магистрати? Това е прием, който се използва в много страни от света и дава отлични резултати. На времето, 2008 година, аз изисках писмо от тогавашния шеф на ДАНС, където той ясно и категорично заявяваше, че тази проверка на лоялност е добре да бъде въведена. И втория ми въпрос е свързан с кражбите на инфраструктура от железопътните линии и кабели. Считате ли, че е крайно време вече Министерския съвет да се задейства и да внесе като предложение криминализирането като тероризъм, на кражбата на релси и кабели? Мисля, че всички околни страни, последният случай беше в Гърция, където за кражбата на няколко десетки метра кабел бяха осъдили българин за на 11 или 12 години. Считате ли, че тези две неща са крайно необходими и какви мерки ще предприемете вие като министър? Благодаря.
Благодаря ви. Ще започна с отговор на втория въпрос. Считам, че трябва да се вземат мерки и се работи в тази посока. Затова тези престъпления да бъдат много по-тежко наказани. Дали точно тероризъм, това вече може би е въпрос, който юристи трябва да изчисти. По отношение на втория ви въпрос, вероятно ще има гласове за и гласове против. Към момента наистина аз нямам и не мога да ви кажа, тъй като наистина не съм мислил в тази посока. Може би има рационално звено в рационален момент в това, което предлагат, да се разреши. А иначе по отношение на борбата с корупцията, моето мнение е, че ние трябва да вървим към изграждането на система. И да сме убедени, която да гарантира следното. Първото, което е, че по процедурен път корупцията ще бъде изключително трудна, почти невъзможна за хората, които искат да извършат. Второто, което е да имаме гаранции, че в голямото болшинство от случаите, ако някой се поддаде на такова и извърши такива действия, той ще бъде разкрит. И третото, което е, че ще бъде проведено ефективно разследване и този човек ще се получи заслуженото. Не съм привърженик на тезата, че ние трябва да се стремим и целта трябва да ни бъде на всяка цена да успеем да проведем успешно разследване спрямо високопоставен държавен служител или политик, той да бъде вкаран в затвора. И ще ви кажа защо. Това няма да бъде гаранция, че ние наистина сме решили проблема. Единствено с въвеждане на такава система, която ще гарантира тези неща, аз мисля, че ние ще можем да решим проблема. И усилията ни трябва да бъдат положени в тази посока. Благодаря.
Господин министър, с извинение за невежеството, бихте ли изяснил какво означава това намаляване на секретните сътрудници и оперативните дела с една трета?
Ами това означава, че най-сериозният инструментариум за противодействие на престъпността е разрушен в голяма степен. Това означава, че ние нямаме точно тези необходими инструменти, които ще ни помогнат ефективно да разкрием престъпления, да имаме превенция, да наблюдаваме какво се случва. Тя ги няма. Значи не само това ще ви кажа. Завари в Министерството един модел, който за мен беше, айде да не кажа, че съм бил така ужасен, но бях потресен. Не знам кой го измислил, но по силата на този модел беше забранено на оперативните работници да работят със секретни сътрудници. Се създаде някакви групи, които нямат никаква отговорност за разследванията, които се водят, нямат никаква идея точно, може би, какво се случва на съответната конкретно место или по съответното разследване. Но те би трябвало само единствено да се занимават с привличане и работа с секретни сътрудници. Не знам откъде го бяха измислили този модел. И въпреки съпротивата на цялата професионална общност в Министерството, той беше наложен. Добре, че не са успели да го внедрят до край. Второто, което е, не са успели, но го заварих в един концептуален вариант от висшето професионално ръководство до политическото ръководство, изготвен този документ, в който се залагаше модел, при който дори няма да се водят оперативни дела. Това означава, че всички сигнали, които постъпват, те няма да бъдат изяснявани предварително, само в рамките ще се работи на досъдебни производства, на разследване. Тоест, представете си какво означава това. Ние предварително няма да събираме информация, няма да се систематизира, няма да обработваме сигналите, които говорят, че някой може би подготвя престъпление, няма да осъществяваме мониторинг върху престъпните групи, а ще работим само в рамките на досъдебно производство. Добре, че и това не са успели да направят. И на фона на всичките тези бели, в момента се говори за вот на недоверие в сектор сигурност, аз мисля, че меко казвам несериозно.
темата, кой е свършил и не е свършил. Бихте ли казали за битовата престъпност, в какви срокове почва този екшен план? Колко полицаи, къде, за колко време ще стоят? Защото нали разбирате, че може да командировате за месец, това след което всичко да се започне от начало.
Не, не е идеята, значи вижте, не сте разбрали, не е идеята да командироваме там хора, които са постоянно. Те периодично ще бъдат командировани тези хора, ще свършат каквото е необходимо, ще се връщат обратно. Значи плана включва поредица от мерки. Това не означава само сега, че отива жандармерията там и не излиза от тези населени места. Жандармерията ще свърши своето. Те имат определена цел, която трябва да постигнат и те ще я постигнат. Оттам нататък има поредица от други мерки, които ще бъдат приложени. Ами, ако искате, пак ще ги повторя, но главният секретар така много подробно вчера ги каза, но ако искате, пак ще ви кажа. Значи, към момента ние сме увеличили ресурса, състава, който е там. Ами, с всяка една област е различно. Конкретните цифри в момента разбирате, че трудно ще ви кажа. Осигурено е допълнително гориво. Променена е организацията на работа при разпределението на полицаите в тези райони. Променена е организацията на оперативно-издирвателната работа. Поставени са цели за увеличаване именно на секретните сътрудници, които да работят в тая посока. Има конкретни планове във всяка една от областните дирекции, районните управления и ще има ежеседмичен контрол на това какво е свършено и какво се е случило там. Има много други мерки, които са в рамките на този план. Не мога сега да ви кажа точно. Разбирате, че цифри трудно ми е да кажа в момента. Нещо точно, ако се интересувате, запитайте, ще ви отговоря. Благодаря.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на вътрешния министър Цветлин Йовчев, направено на 7 февруари.